عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر باتي دومي عمر لما دون واخا غوغو موم دنجكو داكانتلي تي باي با رك ابن عمر عبد الله ابن عمر قال مو واخ ني لما قدم المهاجرون الاولون العصبه لما قدم بامو نيوي المهاجرون ني غادا يون نيغا خامني الاولون ньо نياكونا غاداي با نيوي تي براب باغا خامني موي العصبه ta asbata bob mawdi an barab la bo xamne bi quba il mu nga nek ci quba qabla maqdami nabi sallallahu alayhi wasallam yakoon yonent ba yekti ñom ñu yekti won ci barab boba di asaba kana ya'umuhum dan leen jite salimun ko xamne salim la tudoon salim nak mawla abi husayfata la won turam mo doon husam ibnu adbata ibnu rabi'a la tudon waye mo gënonu mokal ci muhajirun ya alquran jam la won bo xamne kenn ci jigeni ansar yi moko momon mu gorel ko mu def and ak ñom xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam dafa ayé won itam di doomo nit dom dal doomu bayam la bam len aya lola ñu tuddé ko mawlahu mawla turam ci la joggé fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum lañu alquran jangal ko xamul bayam dal na ngeen xamné sen bokku la ci diina rek wa mawalikum motax ñu jël batub mawla ba dindi batub domo jeñ ko domo won ci la tur wi joggé ñu né mawla kana aktharuhum qur'anan mo len eppele won lu mokal ci alquran motaxit bañuy tan imam donte mawla la sax mom lañ tanon muy jité kon abdu ak mawla li len woutale abdu moy ko xamne jam la ba legi ñong ko mom mawla nak moy ko xamne jam la won waye gorel nañ ko ñom ñaar abdu biñ mom ak mawla biñ gorel ñom ñep kum ci doon gëne mat imam ci mboloma rek nañ ko tan dara neku ci رواه البخاري وابو داود عن انس حديثا غي ني جيلي كو سي انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يوننت ووتالنا كيغا خامن دنجكاي تودي دومو يايو مكتوم ابن ام مكتوم جانغون ني حديثام تي گناو yenent wutalon nako ya ummu muy jite anata nitni wa huwa tamun kat a'ma gumbalawon sel makhalawon yenent wutal nako mu jite aw nit te medinatu munawara bañu deme sen tukki ma nga xamne tukki xexul islam yi mo xewon ñu jog dem ci xex ba mom sel makhalawon yenent sallallahu alayhi wasallam wutal ko muy jite nit ñi lolu ñu déggé ci né kon gumbo man na sel ma xam man na jité dara neku ci wayé nak batay itam bu féké né yémo nak ña mëna gis xam xam le gën moy niñ tan ñu mëna gis naka nonu doomi njaalo itam moy lama doon juñu ci buntu ba mat na imam dara nekul ci bu féké né mo gëna xam mo gëna jang ñi fa nek ñëpp gën leena mat imam ci njang bobay mat nako waye nak bu fekke ne ku ñepp xam la nak ne ci doomu njaalo la ak imamatum nak dañuy dal di sip mu nekk ci kanam mboloma ngeen dege ci rek ne kep ku ñu nawlo ci melokan kep ku ñu doylo ci jikko ci xam xam koka mo gëna wara doon imam ci mboloma ndax ki jité jamono bu nekk nit ñi seen xol ñu ko jëmele ci mom ci lu mel ci xam xam ci mandu ci jikko hatta ci jëm ju mat jëm tax nit ñepp dañuy bayyi seen xel ci mom kon num gëna maté rek julik mboloma na la gëna baxé ndax na lañ gëna yégué imam bi ni maté imam ci mom ci ñom kon képp ku ñu gafal ci ay melokan rek gënul bu ñuy tan imam ñu tan ko ndara nga xamné nak mo fa gëna mat ci lepp lo xamné ci lañu tané imam bu boba itam mën nañ ko tan dara nekul ci nekkal mboloma hadith la bo xamné Abu Dawud ak Ahmad ak Ibn Hibana ñoko solo عن عبد الرحمن بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة في بيتها فاستأذنته في مؤذن فجعل الله مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. رواه أبو داود والحاكم وابن قزيمة. حديث بي عبد الرحمن ابن خلاد موك صلو جليك يونس صلى الله عليه وسلم منه يونس صلى الله عليه وسلم زيارة جنة أم ورقة موي دومي عبد الله ابن الحارث بيم نيوي كرم أم ورقة نيان يونس صلى الله عليه وسلم مو جاغلل كو نود كات بوكاي نودال يونس مايكو lolu utal ko noddo kat bu koy noddal wa yunus sallallahu alaihi wasallam digal ko yit ne ko ney jite wa keram bu julli jote muy jigen yunus may ko ne ko bu julli jote jitel sa wa ker kon lu ngi ci dege jigen matna imam ci keram ci bir njabotam ci bir jigen ñe don tay goor nga te itam baxna dara nek ci waye batay yenen hadith ak yenen netti ñewna ñu ci solo yenen solo lu melni ni ñi wax ne la tasifu imamatuha bi rijali li hadith ibnu majah. Hadith ibnu majah dafa wax ne la tu'amanna imra'atun rajulan, jigen munul jite gor. Lolu hadith la bo xamne dañuy wax ne munul nek. Kon nak man na nek ak munul nek, nek ga ci njangalem yonent rek la meuna amé, ñak meuna nek itam ci njangalem yonent rek la meuna amé. Kon munu ñoo xam luy am ak ludul am, ludul yonent sallallahu alayhi wasallam mo ci wax. Kon jang nañu diglé na fi am nek kenen ku wax diglé na lenen. Lu ci wër nak jamono bu nek dañuy sét lu mujj ci ndigalé rek lolay lu wër la. Kon fi li ñew ci yax bi lima wax legi mu ngi ci lenen ci benen hadith fenen. Kon digal nako mu jite wa keram, utal nako nodd kat bu koy noddal. Abdurrahman nak ne man gisna kam ko mayon mu koy noddal, waye ben mag la won, ben goor la won gu mag, sheikhan kabiran ku mag la won, mom la ko jagle lon muy noddo. Muy rawa hadith bo xamne rawahu Abu Dawud wal Hakim ibn Qusayma. Ya'na amr ibn Salamata, hadith bi Amr ibn Salamata moko solo. Gis ngeen Amr nak fuñ ko bindé danañuy faral di def waw ci kanamam, du waw buñuy jangalé baat bi moko yeyo rek. Amr ibn Salamata min bani Jarmin la bokon. An Amr ibn Salamata radiyallahu anhu annahum wafadu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, dañu defon ben wafd. Wafd mom lañuy wax délégation ci jamono yi, ci waxu tubab biñu gëna min. Dañu def ben mbolo ñew ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Falama aradu an yansarifu, ba ñewé ci yoonent bi ba wala demat nak delluat fañ joggé won wala delluat ci yenen djublu way, xalo ñu wax yoonent bi ne ko ya rasulullahi man ya ummuna, kan mo wara doon suñu imam ci ñun ñi, kan mo wara doon suñu imam. Qala aktharukum jam'an lil qur'ani, ki gëna bari ci yeen lu mokal ci alquran. Aw akhsan lil qur'ani, ki ci gëna fété wak alquran, ki ci gëna mom alquran, koku mo wara gëna mat imam ci yeen. Mune fa kuntu aktharuhum jam'an lil qur'ani, way nak man ma ci ëppoon luma dajalé ci alquran. Fa qaddamuni, ñu jital ma, wa ana ta fek man ghulamun, ndaw la lo xamné ndaw la won deug. Wa ana ghulamun wa alayya shamlatun li, mangi amé won ben mbubu muma lambayo, shamla ben mbubu muma lambayo won. Kama shahidtu majma'an min Jarmin illa kuntu imamuhum, biñ ma tané ci lolu ma fété wo di len jité, musuma téwé ben mbolo ci gitu Jarm bobu ludul né man ma nékkon di sen imam. Wa kuntu usalli ala janaizihim, buñ amane sax néw man ma len di julé néw ba ila yawmi hadha, batay ji batay ji ma don sen imam ci lepp ndax dañ ma tanon ne ma ëpp lu ma man ci alquran lola tax ba legi may sen imam ci lepp kon ñoom bañ joggé ci yoonent bi bëgga dem ci sen tukki lañ la joon yoonent bi lolu yoonent wax len wax joju mu ëpplé woon ci ñoom ñepp lu mokal alquran ñu digal ko mu mat len imam fété wo di sen imam ta fekk yoy jamono mom xalé la bo xamné juroom ñaar ba juroom ñetti at rek la am kon xalé la won lol waye nak andak mo len gëna man alquran rek moy sen imam itam mbub mi amone nak sax mbub mi dafa daan dem ba bu len di jité sax leg leg mbub mi day uñéku awram di feñ ba benn jigen wax len ne len waaw fexé len ngeen sutural sen im yaram sen awray imam bi way ñu fexé ba wutal ko benn mbub nak mo xamné dina sutural yaramam bu sujoté dara du feñ ci mom mune nak bekk na kérok ci l'islam mbekté lo xamné musumako am lu dul bisub kérok ci mbub mu rafet mañ ko wutal batay lu ngeen ci déggé rek imam dal dul ku ñu wara sétan muy raflé nak ñako tané ci yéré lég lég nañ ko may yéré ndax mu am mu baax mu mëna jité nit ñi batay rek déggé leen ko ci rek ndax raflé mëna gar ku nekk ni xiss di garé ku nekk ka xif lool mëna am julim du rafet lool ka raflé lool itam mëna am julim du rafet lool kon ñi ñuy jité ku ci gis lo tané imam ba rek dimbalé ko ko tax nekku ci ki dé bañ ko ko défalé néna bëgg na lool yakarna batay imam muñ ko tané dimbalé ko ko rek dana ko bégal dana tax itam jullim gëna mëna rafet waye nak bu fekké mën na fagul bopam itam lum liggéey ba am lum dundalé bopam ba am lum wodé bopam itam mu gëna mat ndax xélam du nekk ci né dafa wara jité ñukoy jox yéré ki jox lum dundé ndax imam waxtu julli ya wax dëgg fété wo ko rek warul yaqal nit ka liggéey rawat na nga xamné imamatu sax mën nañ ko fal ay nit bu ki nekk ci té ké nekk ci yenen nit sax ñu tan kenn ku nekkul ci té mu jité len waxtu wa bu kenn itam nak batay ba yeen dimbal ni ko dimbalé rek dara nekkul ci wa wa abu dawud wal bukhari wa an-nisa'i wali abi dawud wa daral qutni ñom solo nañu hadith bi ci ni as-salatu julli al-maktubatu ba nga xamné moy biñu faratal wajibatun lu war lañu julle ko khalfa kulli muslimin ci gannaaw julit bu meuna don nak barran mo xam julit bu bax la kana aw fajiran wala julit bu katchor la wa in amila al kaba'ira donte dafa def ci bakar yi sax bakar ba gëna reey ci bakar du tey itam matna imam ñom li lañ solo imam bi dal imam la nim julit la rek bakar ya du tey matna imam nim xamna atiya imam ab jam buy don imam ak imam ko xamne fasikh la katchor la werna de waye nak luñu tit la li gëna mat ci mbolom julit buñuy tan imam nañ tan imam bo xamne bu ko maté la ci lepp nañ ko waxé won légui ci tambali ba na nek di gor na nek di sang na nek di ku gënt na nek di ku jup na nek di ku mandu na nek di ko siwit ci ak mbax ak ngeen go xamne yalla gënalé na ko ñeneen na nek di ko am ak yiw ndax mom moy ki nga xamne mo leen jité seen digënté ak seen borom kon ki wara nek digënté jami ak borom bi warna maté bu baax lola ni ngi ko jàngé won ci hadith ba jitu won rek ci gannaaw ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafdukum fima baynakum wa bayna rabbikum kon kany wara tan muy imam dal nako maté ci mbollem yiñu gis né ak mat la bu nit ki wara fegnaal ci jikko ci ciol ci jëm ci ñang ko ka gëna mat ku gis ku lu mel dal joto mëna tan nak ñi nga xamné ñoy ñu yemaay ña mawqiful ma'mum min al-imam taxawayu mamum ci wetu imam ci julli naka la wara demé han ibni abbas radiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas neena domi Abbas bittu fananna inda khalati fa sama nek yaay lañu wax sama nek tante maymuna fananna ci sama nek yaay may
alhamdulillah astaghfirullahu lana wa lakum jami'an
fananna ci sama nek tante maymuna yenentibi sallallahu alayhi wasallam taxawal julim ci guddigi julik na fale fa qumtu usalli ma'ahu ma jog di julendor ak mom an yasarihi ci walu chamoñam la taxawé won nak fa akhathani mutima bi ra'si sama bop mu japp ci sama bop fa aqamani an yaminihi mu ñoddima wëlbatima ma ñewé ci walu ndeyjoram Maymuna bintu Haris kenn la ci yaay julit yi manam soxna ci yonent la won sallallahu alayhi wa sallam yonent nak guddi gi nga xamne Ibnu Abbas fala fanani won ta fe won nak mu ngi fanan ci keur may ci negu Maymuna ba yonent joge nak dina fale ay nawafilam la jog andok mom ci julli ga ci ni ngeen dege ci ne kep kuy julli ki ñu wara julle ndor ak yow bula taxawé ci walu jamm ñoddiko mu ñëwé la walu ndeyjor imam bu taxawé dal kenn ñëw rek wara julé ndor ak mom koka na taxaw ci walu ndeyjoram mi hadith bo xamné juroom yépp solo nañ ko an sumarata ibnu jundubin radiyallahu anhu qala mu wax ni amarna digal nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal nañu ne iza kunna bu fekke nek nañu salasatan di ñett ci julli an yataqaddama mujite minna ci ñun ahaduna kenn ci ñun bu fekke ne ñett lañu na kenn jité bu kenn jité nak ñaar ñe dañuy taxaw ci gannaawam rawahu tirmizi hadith la bo xamne tirmizi moko solo ñaar imam ak mamum ba na mamum ba nekke ndey joru imam moy lan jeulna xolam fetele ko ak imam ba ndax imam bi jamono bu nek war nañ ko xolé kenn ko xamne taxawna di kaaba gi te kuy wër kaaba gi ku jégué kaaba gi ku nek war nga jël sa xol jox ko gis ngeen buñuy wër kaaba ga sax dañ koy wëré walu chamoñ fete wo ak mom kon sa xol nga ko jox ndax xol bi mu ngi gëna jégué ci nit ki walu chamoñ imam bi taxaw na jappal ne mo wutu kaaba gi nak ci tawet fete ko walu ndey joram jil sa xol jox ko ko kon yegal ki taxaw sa kanam kan la buñuy ñett lañu nak na imam ba jitu ñaar ñi fete wok mom gannaaw han anasin ñu jile ci anas radiyallahu anhu batay mune salla nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi bayti ummi sulaym yonenti bi julleena jullim ci negu ummi sulaym fa qumtu ma taxaw wa yatimun khalfahu man ak yatim ko xamne yatim la ñu taxaw ca gannaawam wa ummi sulaym ki nga xamne moy ummi sulaym nak mom moy jigen di mu taxaw khalfana ci sun gannaaw kon yonenti bi la ak ñaar ñi di goor taxaw ci gannaawam ak kenn kay jigen taxaw ci gannaaw gu ñaar ñe kon ñent lañu benn goor imam ñaar mamom ci gannaawam jigen je na taxaw ci gannaaw ñaar ñe bu mbolom jigen nit nak non lañuy taxawé ci gannaaw goor ñe kon li moy taxawayu imam ak mamom minhum rawahu al arba'at wa anhu jile nañ batay ci mom kan anas ni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ammahu wa imra'atan yonenti jite nako mom mo ben jigen faj'alahu mu def ko mom yonenti bi dafa anas han yaminihi mu fete yonenti ndeyjor wa imra'ata jigen je khalfa zalika mu def ko ci gannaawam ñaar lañu jigen je ñettel len jigen jay nek ci sen gannaaw donte nak nit la ak jabaram tax buñuy julli kenn goor la ak benn jigen jigen ja mo wara fete wo ca gannaaw goor ga donte jabaram la sax bu mu lero ak mom na fete wo ca gannaaw non lañu waxe ci shariaatu julli goor ak jigen rawahu muslimun wa abu dawud kon kana taxaway yep ñew na naka la wara deme kenn kuy julli la ñaar la mba ñett la jigen raxna ca bari nañu wala kenn la nañu taxawé ni la mbolo la imam ba na taxaw ci digg mbolo ma fété len kanam ñaar lañu imam ba mamum nako fété ndé jor jigen ñettel na len ca gannaaw lay nek mbolom jigen ma luñ bari bari non la jigen ñi doon wax nak ne war nañu jité jigen buy jité ay goor naka la wara nekké jigen ngi jité goor ñi bari nañu ci biir jigen ñi jigen ja num wara taxawé xam nga la tuddiñ ko té xass nañ tuddu né jigen mën na jité kon naka lañ wara taxawé dañuy def tapé yi ñu wara def rek mom mu taxaw ci biir tapé jigen ni mom jigen ji jité ci biir tapé jigen ñi fété wo kanam lay taxaw ci seen biir wala ñu né dana xawa genn tuuti ba ñepp xamné moy imam bi wayé luñ ci déggé dal fu mu wara amé jigen ñi nañuy taxawé ak goor ñi nañuy taxawé te jigen je moy imam andi wuñ ko ci téré bi buy jigéni kessé ni la wara taxawé ak ñom waye buy goor amna ca nuñ wara taxawé tuduñ ko kon ma ngi leen di denk ñu gëstu ji ko nu mu wara démé buñ taxalé né warna am rek fu goor ñi wara taxawé nu mu wara mel ñu ané do gëstu ji ko ba xam luñ ciy gis duma leen bett nak buñ dajé waté su ñak dina laaj kenn ku mu doon ci yeen rek nu mu wara démé kon ku ci am borom téré bu mëna jangal bopam jégelen ko mu léralal len bala ma len di bett laaj len naka la wara démé xalaajima lay taal déng li mu wax jigen bu féké warna doon imam ci ay jigen ak goor niñ wara taxawé mané sara bi khatum ñaar témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar amna lum ci wax té du yeen ñepp yoré téré kon jégué len yoré téré té mëna jang ñu xamal len loolu lan la buñ dajé waté buma ci bett kenn kuma ci laaj rek naka la fexel ba nang ma ci wax li ci téré bi wax wala la ca benen téré waxit nga wax ñu ban téré la foko fekk ci téré ba kon nak buñ tepp gëstu la rek nu ngeen koy tuddé bu ngeen di jàngalé école jàngal élève yi bam yag nga taf len luñu wara indi ëlëk nu ngeen koy tuddé ha ya kon nak ngogu jëmele nako ci yenté al faslu rabi'u fil iqtida'i bil imam buñ tepp ñentel ci nuñu royé imam buñ tam ñentel ci nuñu royé imam lay wax ci tambalik julli gi ba ca mujjuk julli ga naka la wara roye imamam han abi hurayrata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa khna mum yunt ne inna ma ju'ila al imam li yu'tam bihi imam dagn ko def ngir mu nek kuñu roy ci mom fa idha kabbara bu fekkene kabarna takbiratul ihram biñu julle ci julli gi tafarata la fakabiru na ngeen kabar gannaaw kabaram wa idha raka'a bu fekkene ruku'una farka'u na ngeen ruko wa idha qala sami'a allahu liman hamidahu bu waxe baat bi de sami'a degna allahu yalla liman ci jamba nga xamne hamidahu sant nako faqulu wax len yenit ne allahumma yaw yalla rabbana yaw sunu borom lakal hamdu yaay ki mom cyant wa idha salla bu fekkene julli na mom imam qa'iman di ku taxawon bu muy julli fa sallu na ngeen julli qiyaman di ñu taxaw ni mom wa idha salla bu fekkene julli na qa'idan di tok fasallo na ngeen julli yeen itam qu'udan di ñu tok ajma'una yeen ñepp tok leen ni mu toge hadith la bo xamne rawahu solo nako al khamsatu jurum yeb yonent neena sallallahu alayhi wa sallam imam dafa nek ngeer ñuy roy ci mom ando ci yalla ando rek lay tek bu len ñeekka def sen imam dara ku ñeekka kabar imam kabar bañuy duggé ci julli gi te mom lañ tuddé takbiratul ihram na xamné julli mbaxul ku ñeekka ruku' imam ku ñeekka sujud imam batay it na xamné mu nga yaq jullim bu len def ludul imam dafa def ngeen dogo def defa ndor ak mom sax baxul wala su abi daud num netale hadith bi muné innama ju'ila al imam li yu'tama bihi imam dañ ko amal ngir ñu roy ci mom ngir ñu motale ko ci matam ga fa idha kabbara bu fekke ne kabarna fakabiru na ngeen kabar wala tukabiru bu len kabar mukk hatta yukabbira lulul dafa kabar ba pare ku ñeekk kabar ilimanam rek julim yakuna wa idha raka'a farka'u bi ruku'i ruku'len wala tarka'u hatta yarka'a bu len ruku' lulul dafa ruku' wa idha sajada bi sujudi fasjudu sujudlen wala tasjudu bu len sujud hatta yasjudu lulul dafa sujud ni la ko soloye mom abi daud qala al humaydi mom waxna humaydi moy serignu bukhari neena ila sala bu fekke julli na mom imam jalisan di tok fasalo na ngeen julli julosan di ñu tok huwa fi maradhihi al qadim neena lolu ci febaram la ba jitu won febar bu mu febaron la tuma sala nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi julli ba'da zalika jalisan gannaaw febaram boba nak yonent neena julli mom neena yonent julli na tok wa nasu khalfahu qiyaman nit ñe bañuy julli dañoo taxaw lam ya'murhum digelu len bil julusi ñu tok wa innama yuqadhu bil akhiri fal akhiri min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam rawahu al bukhari yonent julli na bamuy julli dafa tok ñepp ñew wara julli ci gannaawam tok nim toge ñu ne dafa am lu dalon ci yaramam muy julli tok ma mom ye ba ñewé dañoo tok nam toge leppam jangale la ndax lu ko dalul li dal nit ñi rek bu dalé nit ñi mën nañ ta wédde yalla li gar nit ñi koy gar lu dul wañé ko xel febaru jëm gar gar yu ndaw yi dal nit ñi day dal yonent yi day dal ñepp bu doonul dal ñu bax ñi ñiñ tan ñi ni yonent yi kenn kum dal da ngay fokk ne ndax yow yalla daf la bañ fekk nit ki mom nit ki rek la la dul gar dal yonent yi moy wañé ko xel lool mom du len dal mukk kon li gar nit ñi gar nako ci yaramam julli na ba muy julli mu tok ma mom yi ñew tok nim toge waxu len dara bayina len ci nonu benen julli nak muy julli wat tok ma mom yi ñew taxaw ci digelu len ñu tok ñu xamne kon ñaari jeppa ngogu bu ci gëna mat ba ci mujj rek ba ci mujj moy bañuy julli taxaw ta mu togon waxu len tok len ñu ne kon nak imam buy julli bu amé nganti tok bum tax ma mom ya dañuy tok dedet nañu taxaw lolou lañ ci déggé motax mu né wa innama yuqatu bil akhiri fal akhiri min fi'lihi dañuy jël le gëna mujjii ci jëfam ji mom yunus sallallahu alayhi wasallam motax jang ya tax sa jang baxna lol ndax yunus ay jëfam man na bari wuté yu ndaw yo xamné wuté yépp yermandé nit ñi rek la kuy tan da ngay tan la ci mujjii la ci mujjii rek moy la gëna mat wa anhu batay jilé nañ ci mom kan ci mujja solo hadith bi mu wax ni kan nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi jilé ci yenen te bi mu wax ni amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin waaw ndax ki nga xamne moy yekati bopam ñek imam yekati bopam ci sujud la ba ci ruko la ndax du ragal mi soppi bopam def ko muy bop mbam wa fi riwayatin ci benen hadith mu wax ne an yuhawwila Allahu suratahu fi surati himarin ndax du ragal yalla soppi jëmam ji far def ko sax muy melokanu mbam kon kenn du jitu sa imam kuy jitu sa imam ci di def ñak mu def man na am ñu soppi sa bop bop mbam wala soppi fat sa jëm lepp muy jëm mbam yalla moy ki bind lu ko nexé defé rayal nañu xir ci lam bëgg lam gëreem ndax mu ñuy xir ñuy def lo xamné ci lañuy melalé melokan bëggën jëmono bu nek hadith la bo xamné rawahu sallallahu alaihi wasallam al khamsatu juroomi an anas ñu jëlé ci anas radiyallahu anhu qala mu wax ni salat julina bina moy yonenti jité nañu salat bina jité nañu rasulullah sallallahu alaihi wasallam taata yawmin ben bet falamma qada salata bam julé ba paré aqbala alayna jubluna ci ñun bi wajhi ci kanamam yonenti bu julli waan ba paré
sayyidatu aisha radhiyallahu anha neena dirab mu tok jublu qibla moy kem luñuy jangé bati allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya sal jalal wal ikram waxulne li la daan wax waye dirab ku wax badi ya gayub jotaayub lolu rek lay jublu qibla daldi welbeete ku jublu wat ak nit ñi
faqala bam ko defé jublu ak mbolo mi muni ayyuhan nas e yen nit ñi inni man de imamukum may sen iliman fala tasbiquni bulen ma jitu mukk bi ruku' ci ay ruku' wala bi sujudi bulen ma jitu itam ci ay sujud wala bil qiyam bulen ma jitu ci taxaw wala bil insiraf bulen ma jitu itam ci selmal fa inni man arakum ma ngi len di gis amami ci sama kanam wa min khalfi ma ngi len di gis sama gannaaw man dana gis li ci sama kanam dana gis li ci sama gannaaw bulen ma jitu ci ben jeuf yenen ta sallallahu alayhi wasallam ni muy gisee ci kanamam nalay gisee ci gannaawam ak wetam kon bulen ma jitu ci dara ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ينت تك تي واخني ماغي گنتي كيغا خامني بكانو محمد سي لوخوم لا نيك ني بوغين گيسون ليماي گيس داغين ريلو توتي داغين جويلو باري قالو ني نيكو وما رايت لوي گيس ياو يا رسول الله ياو ينت بي نيوكو نيمي نيونكاي لاج لوي گيس kala muné ra'aytul jannata wan nara magi gis aljana magi gis safara ki gis safara di gis aljana ki gis aljana di gis safara koko de ay reyam bu bare xana lamuy gis aljana mo bari way kuy gis ñaari yeenent nak day gis ñaar yep tay gis nak xetam ci ñaar ya ak yermandem ju reey ci xet wa kon de neena ngeen doon gis limay gis seeni joy dina upp seeni reey rawahu al shaykhani hadith la bo xamne shaykhani ñoko solo shaykhani di kanakan di yan ak yan bukhari yu ak muslim an sahl ibn sa'd hadith ngi ñu jele ko ci sahl ibn sa'd radiyallahu anhu qala mu waxne laqad ra'aytu ar-rijala gisna gor yi haqidi uzrihim ñi fasseni mubu fi anaqihim ci seni bat misla sibyani niko xale yi defe min dhiqil uzri ngir xataayu mbub mi khalfa nabi sallallahu alayhi wasallam gisna ay goor ñuy jël seeni mbub diko tak ci seeni ay baat niko xali yi defé ngir xataayu ngir tuti mbub mi ñi koy def ci gannaaw yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu julli ak mom fa qala qa'ilun ben way wax ne ta nenañ bilal la wala yenenbi mo wax wax ja lum wax ya ma'sara nisaa'i e yen jigen ni la tarfa'anna ru'usakum bulen diikat ci sen bop hatta yarfa'a ar-rijalu lulul gor ni dañu jox ci sen sujud ya yen jigen ni bulen di siggi ci sen ruku' ñak gor ni bulen di siggi ci sen sujud ñak gor ni jox ñu ne bilal ko wax wala ñu ne yenente ko wax yenente de sallallahu alayhi wasallam jamono bi sahaba yi gadaye bes joge makka ñew medina gaday ga metti won na lol ndax li eppon ci sahaba yi bañuy ñew bayi nañ seeni alal bayi nañ lepp lu den seen kom makka ñu fekk seenu sallallahu alayhi wasallam demone nañ ba nga xamne rappelé ye metti won na lol di nga ci gis waajo xamne yere ya mu sol tilim na lol bam ngay dam ndax tilim te amul benen yere bu ngi ko wutale te doko meuna summi fot ko ndax mom nga am wala bok di jamono bu nek ngay am sax jotu meun ko fot dañ dem ba yere yoyu di xotte ko ñuy julli jigen ñang ci gannaaw ci ñoo téla ci gi fekk goor ñi ñu nga sëgg jigéen ñi dinañ gis awray goor ñi yonent waxon na ci jamono yoy ne len yeen jigen ni di len bayyi ba jig gor ni sigi ngeen doga sigi ndax sen awra yi bu len jano ak mom ci julli kon dege len fofu ne tambalib mbir mu don ci yiw yi bari na bu metti lol sahaba yi gaday nañu and nañu ak ciono ñew fekk senent bari na ño xamne seni jabar sax bayyi walé nañ len ak seni mbokk ak seni alal ak lepp ñew wa ansar ta moy wa medinatu munawara ci nga daan gisee kenn ku fexé ba am ñaari jabaram passé benn bi may ko moromam ku am ñaari mbubam jël benn bi may ko moromam dimbalante amon na lool ci l'islam ci yoy jamono ciono ye metti won na way dañ tan dimbalante kon bis bu nu mel yonent waxon na len nalen yeen jigen ni di len yexé joggé ci seni sujood ba goor ñi sigi ngeen doga mëna sigi han abi hurayra jilen ci abi hurayra radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala mu wax mom yonent ne idha ji'tum ila as-salati bu ngeen ñewé ci julli wa nahnu sujoodun fek ñun ñoo ngi sujood fasjudu sujood len wala ta'udduha shay'an ta bu len japp sen julli gogu ngeen fek ñu ci sujood muy julli dara manam rakka bi ngeen ñu fek ñu sujood ko bu len ko bolé ci sen julli bu ngeen ñewé fek ñu julli julli mbolo imam sujood na bul taxaw diko xaar bam jox ci sujood nga andat ak mom ci rakka bobu dalal di kabar rek kabar ba nga duggé ci julli ga sujood and ak imam waye nak rakka bu nga fekke imam sujood nga and ci ak mom bul ko bolé ci sa julli bokul kagn ngay meuna am rakka bu la bolé ci julli ga moy fekk nga imam ruko na nga ruko ba rafetal sa ruko and ak mom mu dogo sigi nga sigi ak mom rakka bobu bok nga ci waye ci sujood ba la ci toga yala rakka bu bokulo waman adraka rak'ata faqad adraka salata kuy julliti na ci mbolo gi mbolo mi bu ci amé ben rakka rek na xamné jot na jullik mbolo mi moy rakka bo fekk imam ruko na nga ruko and ak mom rek rakka bobu am nga ko donte ben rakka bobu nga ci am rek xamal ne am nga jullik mbolo bu la faté nak rakka bu bokulo ci bu fekke ben rakka bu ba deson ci jullik mbolo mayit amo jullik mbolo waye nak yene ba nga ñewé na sel rek bu selé yalla mën na la may ngeenel ak jullik mbolo rawahu abu dawud wa darul qutni an muaz ibn jabal jele nañ hadith bo xamne ci muaz ibn jabal lañ ko jele radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam mu jele ko ci yenen te qala mu wax mom yenen te sallallahu alayhi wasallam ni idha ata ahadukum salata kum don ci yen bu ñewé ci julli gi wal imam ta fek na imam hala halin mu ngi ci melokan julli fal yasna an def kama yasna al imam li imam di def kumu don ci yeen dal bu ñewé ci julli fekk na imam ma ngi ci ben melokan ci melokan julli taxaw la na taxaw and ak mom ruko ala na ruko and ak mom sujood la na sujood and ak mom mba togen lay da tok and ak mom no fekk imam mel rek ci julli ga defal ak mom lolu li la yeen diglé muy hadith bo xamné rawahu solo nako at-tirmidhi muy lugal kon nak li buntu la bu don wax ci melokanu ma mom nu muy taxawé ci wetu imam ak niñu wara roye iliman ak buntu bu doon wax ci jité go xamné jam bu nek ci jam ga wala kuñu gorel ci jamam wala selmaha wala jigen wala ndaw man nako jité wala julli go xamné imam daf koy julli te di diisal julli ga yenen te wax ne kuy jité ci yeen na fexé wayafal ndax mu am yermande ci ni muy jité yi buntu lañ jang ci bisub tay bi nañ ci am ak deg ci gëstu bu ñuy gëstu lenn ci téré ya koy waxé ci yeneen anam wala topaat bind yi diko nafataat di ci génné suñu dégg ci kem nañu fekké julli ya ci mbolo yi diko jullé ñu dégg ko té diko jëfé té ci di ci laye biir keneen ko xamné yalla baxé wu ko nim ñu baxé ñun ñi fekké jotaay yi di mëna ubbi di jang jangalem yeneen ta sallallahu alayhi wasallam ndax du ñëpp am loolu kon nak nañu xam nañu jëfé suñu xam xam té ñu laye biirit ñi nga xamné xamuñu ndax kat diina xam la jëf ju mu doon roxu jëf je moy xam moy tewlu nañu xam nañu xamle yalla yalla xamal yalla yalla barkel suñu xam xeer ñu ci lim bëgg ak limu gëreem ci wax ak jëf te yalla def ñu ñu nekk ño xamne buñu julle rek yenen ci bi moy suñu imam buñu jëfé rek na yenen ci gëreeme na yenen ci jàngalé na lañ wara julle non lañ julle te yalla yalla may ñu itam ñu nekk ño xamne suñu jàng suñu jëf day barké ñu bokku ca ña nga xamne bax nañu te julit ñi dañuy baxé ci ñom jub nañu te julit ñi dañuy jubé ci ñom yalla yalla may ñu lolu ci daraaje yoonentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi daan julli ci gannaaw yoonentibi amon nañ lu reuy di julité yegna yoonentay ci imam mbeugel ga leer ga kowek daraaje ja yalla yalla may ñu ñun fuñu jullé ku mëna doon sun imam rek nañ gis na yoonent la buñu julli ñun rek na yalla yalla def na yoonent mo fess sunu xol ba yoonent mo jëmmo sun jëm ba yoonentay jullé sunu julli yalla yalla may ñu lolu ci daraaje yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke mbolé mi sahaba mi nga xamné sen daraaje ko wéna lol ko yalla alhamdulillahi rabbil alamin allah
Allah, 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 All